Dobrý den, vítám vás u podcastu Být koučem, kde se zaměřujeme na coaching, koučovací dovednosti a jejich využití jak v osobním, tak v pracovním životě. Zveme si do našeho podcastu kouče, klienty koučování, manažery využívající koučovací dovednosti a vůbec kohokoliv, kdo dokáže koučovací dovednosti využít. A dnešním hostem je Petr Klofáč, což je kondiční trenér profesionálních sportovců a zároveň trenér české lezecké reprezentace. Petře, vítej.
Dobrý den.
A Petře, první otázka. Jaký je rozdíl mezi kondičním trenérem a trenérem, když jsme si tě takhle představili?
Dá se to říct asi jednoduše takhle. Když jste trenér, tak určujete úplně všechno. Všechno v životě toho sportovce. Od toho, kdy má vstát, až po to, kdy se má jít osprchovat pomalu a jít spát. A v ideálním případě je to tak, že ten hlavní trenér určí to, kdy do toho může ten kondiční trenér zasáhnout. Takže má to přesně daný. A ten kondiční trenér má o to jednodušší, že jenom v ty dny, kdy je mu to povoleno, tak tam zasáhne svým tréninkem.
Petře, ty máš velkou minulost, nebo dlouhou minulost v atletice. 19 let jsi se profesionálně věnoval atletice. Jakýmu konkrétnímu odvětví nebo disciplíně?
Já jsem dělal krásnou disciplínu, běh na 400 metrů a štafetu 4x400 metrů, což je ještě zase o stupínek psychicky náročnější.
V čem je to specifický těch 400 metrů?
Specifický. Když se to řekne takhle jednoduše, tak je na tom asi to nejzásadnější to, že to strašně bolí. Pokaždé to strašně bolí. Je úplně jedno, jakou máte úroveň, jestli jste začátečník, kdy běžíte poprvé v životě, anebo jestli to děláte těch 19 let jako já, každý bych vás bude strašně bolet, když ho půjdete naplno.
A co člověka vlastně vede k tomu jít každý den do toho, že to bude bolet a vědět to?
To je výborná otázka. Já myslím, nebo aspoň u mě to tak bylo, že ty cíle, ten úspěch, ať už v tom vidí kdokoliv, cokoliv, tak musí být silnější než ta bolest. Musí to být větší odměna, než je ten trest tou bolestí.
Takže vlastně člověk jde za tím úspěchem a díky tomu překonává tu bolest, jestli tomu dobře rozumím.
Přesně, jsem ochotnej sníst v podstatě v tomhle případě skoro jakoukoliv bolest, jenom abych dosáhl toho úspěchu. Musím si to tak v hlavě nastavit, že ta bolest je vlastně prostředek k tomu, jak toho svého cíle dosáhnout. A mezi čtvrtkařema se třeba říkalo, že ten, kdo si dokáže způsobit větší bolest sám sobě, tak ten vyhraje.
A Petře, jenom k tomu mě napadá taková možná trošku zajímavá otázka pro naše posluchače. Co když ten úspěch nepřichází nějakou dobu? Co potom?
To je otázka, ale pro každého znamená úspěch trochu něco jiného. Takže buď si ty cíle upravím podle reality a pak se rozhodnu, jestli to vůbec budu dělat dál. No a nebo když je to tak, že se s tím nespokojím, tak musím prostě zabrat do toho víc.
Dneska ten trend je hodně takový, že se lidi spíš tí bolesti jakoby vyhybají. Snaží se jí co nejvíc jakoby vyhnout, co nejvíc jí nahradit něčím a dosáhnout toho úspěchu bez bolesti. Z toho mě napadá, co ti tenhle ten vlastně tvůj příběh z profesionálního sportu dal do života. Co tě to naučilo vlastně těch 19 let?
Je to pravda, že lidi to dneska vnímají tak a slyším to často i od profesionálních sportovců a jsem na to úplně alergický. To, že lidi se vlastně jdou jako bavit, na ten závod se jdou bavit. No, ale za mě to tak úplně není. No, bavit se můžeme, když si jdem s kamarádama na lyže nebo někam, a když závodit, tak jdu přece závodit, chci vyhrát. A, takže si myslím, že ta bolest a to odříkání a to všechno k tomu hrozně moc patří a že jedině tak se dá dosáhnout něčeho opravdu jako velkého nebo těch svých cílů, který má opravdu na hranici svých možností, tak se to dá dosáhnout jedině takhle.
Takže vlastně to, že jsem na hranici možností, poznám podle té bolesti.
Dá se říct, je to dobrý ukazatel, ale určitě není ukazatel toho, že se tím jenom tak bavím, tak nejspíš je někde rezerva.
To mě možná napadá, Petře, úplně jiná otázka teď, když trošku to přepnu jinam. Když za tebou přijde novej klient, třeba profesionální sportovec, konkrétně třeba hokejista, dokážeš ty po pár trénincích poznat, jestli v něm tohleto nasazení je nebo není?
Často to dokážu poznat ještě dřív, než se s ním setkám. Stačí první kontakt po telefonu.
Jak to rozpoznat? Co jsou takový signály? Že to jednak bude fungovat, nebo že to nebude fungovat?
Když nejjednodušší příklad je, že mi volá tatínek od hokejisty a úplně hrozně moc chce, aby ho začal trénovat, už úplně vidí svého syna v NHL ideálně, A když se s tím klukem poprvé potkám, tak zjistím, že ten hokej ho vlastně až tak nebaví. A když se ho zeptám, proč přišel, tak mi řekne, že ho tam poslal tatínek. A když mi řekne tuhle tu větu, tak já ho zase pošlu zpátky domů.
To je často vidět i v jiných oblastech života, že vlastně ty lidi jdou za cílema, dělají ty cíle pro někoho jiného, ne sami pro sebe. Takže když tam chybí taková ta vnitřní motivace vlastní do toho jít, to je první signál, že to nebude fungovat. Ještě něco, Petře, kde tě to upozorní, pozor, tady to nebude úplně ono.
Je to tak, další z těch takových typických příkladů je, a nemusí to být profesionální sportovec, to může být klidně manažer, nebo prostě jenom člověk, který se chce vrátit po zranění kolene do běžného života, tak je toto, že se ozve a pak třeba týden mu trvá, než se vůbec pro něco rozhodne, nebo měsíc. A je pak jasný, že i když začne ten člověk, protože už se mu to opět zhoršilo, tak z velkého procenta případů to dopadne tak, že z toho tréninku brzo odejde, protože hold to právě začne bolet a začnou se dít i tyhle ty věci a není tam taková motivace.
Takže vlastně odkládání toho začátku, že ten člověk o tom mluví, ale nejde do akce.
Ano, je to tak.
Hezky. Ještě něco ti napadá, co tě tak jako zatahá za uši nebo upozorní, pozor, tady budeme muset být opatrný.
Těch věcí je určitě víc. Je to například to, že když ten trénink není vedený přímo trenérem a jenom napsaný, tak se potom zpětně vlastně dozvím s jakýmkoliv cestou, třeba z našeho online prostředí, že ten trénink vlastně nebyl z jakéhokoliv důvodu vykonaný. A to i když je to, já nevím, rodinná oslava nebo cokoliv, je to takový zdánlivě legitimní důvod. Ale když si ten trénink nestavím na své první místo, tak například profesionální sportu nemůžu ničeho dosáhnout.
Já jsem tam slyšel dvě věci, že to není vlastně priorita pro toho člověka. Jo? A druhá věc, kterou jsem tam slyšel, Petře, že vlastně ten člověk, jakoby on to udělá pod tvým dohledem, ale samostatně už to nedokáže se do toho donutit.
Přesně tak. Já se snažím tady tyhle ty lidi eliminovat a už je nějakým způsobem k sobě nepouštět. Ovšem někdy se to prostě stane a pak je to většinou spíš problém a je to takový trápení pro obě dvě strany.
A když teď, Petře, trošku otočím list, kde jsou takový ty příznaky toho úspěchu? Takový to, když se s tím, já nevím, hokejistou nebo kýmkoliv potkáš a teď si řekneš, jo hele, to bude dobrý klient, tomu to půjde, s tím dosáhneme nějakých výsledků. Podle čeho tohle to rozpoznat? Kde jsou takový ty signály toho, že to půjde?
Je to skoro pravý opak toho jednání, který jsme teďka popsali. To znamená, že nemusí za něho nic vyjednávat tatínek, přijde za mnou sám, když mu nezvednu jednou telefon nebo se s ním nedomluvím, tak mi volá 10krát za den a v tu chvilku vidím, že je to celkem jasný. Když přijde a zeptám se ho, proč přišel, tak mi řekne, že chce být nejlepší na světě. A když například musí celý den cestovat, tak mi řekne, prosím, že jsem na letišti, jak si tady mám udělat trénink, je mi to jedno, jenom mi řekni jak. Tak to je pak jasná věc.
Skoro mi to připomíná vlastně faktory, který člověk musí mít pro to, aby uspěl v čemkoliv. Nejenom ve sportu, ale to nasazení, vzít si za to odpovědnost a jít možná trošku i do té bolesti nebo do toho stavu, kdy to je nepříjemný.
Taky si myslím, že je to v jakýkoliv práci, to je jedno, jestli člověk manažer, doktor nebo co, když se chce posunout nebo posunout celý ten obor, tak myslím si, že bez tohohle přístupu to prakticky není možný.
Zmínil jsi manažery, jak se liší ta kondiční příprava nebo to cvičení s manažerem od toho cvičení třeba s hokejistou v NHL?
Tak samozřejmě jedná se fyzicky o úroveň, o několik, řekněme, desítek levelů jinde, ale co se týče toho přístupu, tak je to velice, velice podobné. Když ten člověk nebude chtít a nebude schopený na svoji vlastní hranici, která samozřejmě v absolutních číslech je jinde, ale pokud se on na ní nebude chtít dostat na tu svoji hranici, tak ani s tím bolavým kolenem nakonec nic neudělá. Protože ten trénink má nějaký pravidla, je relativně nepříjemný a psychicky náročný.
Dokážeš ty jim něco poradit? Protože nás hodně poslouchají manažeři. Co jim poradit pro to, aby dokázali svoji fyzickou kondici zlepšovat? Na co by měli myslet?
Tak jednak by se měli zamyslet nad tím, kde v žebříčku priorit se tohle nachází, co jim to vlastně přináší, jak by to taky mohlo vypadat, když by se na tohle vykašlali. A taková jednoduchá praktická rada je za mě to, že to napevno zařadím do svého kalendáře. Například, že úterky, čtvrtky v 10 ráno jsou prostě vyhrazený na cvičení a přesto nejde vlak. A když to mám napsaný dopředu v nějakém diáři, tak už si tam prostě přesto nic nenapíšu, že jo. Je stejně tak, jako kdybych tam měl nějaký obchodní jednání.
Takže vlastně dát tomu prioritu a vytvořit si z toho nějaký návyk.
Přesně tak.
A pak už to nechat na trenérovi.
Ideálně.
A je Petře, jenom taková moje zkušenost s lidmi vůbec celkově, který chodí třeba ke mně do koučování, je taková, že oni nepřijdou ve chvíli, kdy se chtějí zlepšovat, ale často přijdou ve chvíli, když už je to špatný. Když už třeba opravdu něco se sype, něco už nejde. Je to i v té kondiční přípravě, že přijdou třeba až když začnou ty záda bolet nebo to koleno, když už je v háji.
Bohužel je to tak. A řekněme, že úplně mizivý procento jen těch úplně nejlepších, kterých se s tím prostě narodili, přijde jakoby dřív, než se něco špatného stane. Ti prostě jenom hledají ty cesty, jak se zlepšit, a když mají štěstí, tak zrovna objeví tuhle tu cestu, že to není nějaký zázračný, nevím, přípravek, ale prostě, že je potřeba najít spíš ty lidi okolo sebe. A to je ten jeden z mála případů, když přijdou lidi dřív, než se něco stane.
Skvělý. A teď já možná teď trošku otočím list a ty vlastně, Petře, od kondiční přípravy, jenom toho jednoho výseku, si se dostal vlastně k celkovému trénování v rámci český lezecký reprezentace. Jak se k tomu vlastně člověk dostane? Že vlastně ze specialisty na kondici se najednou z tebe stane celkový trenér vlastně v lezectví?
Jak jsi říkal, já jsem 19 let dělal 400 metrů disciplínu v atletice a když jsem ale skončil, tak jsem začal vlastně rekreačně líst. Ale jelikož už jsem byl asi nějak profesionálně zdeformovaný, tak to nešlo dělat jen tak rekreačně, ale začal jsem tam používat prvky tréninku z atletiky. Takže intervaly a různý druhy zátěže a tak dále. No a když to vlastně ostatní lezci viděli, tak je to strašně zaujalo a v tu chvilku jsem poznal, že ten sport je hrozně mladý, nepolíbený profesionalitou a vůbec nic tady z tohohle ještě tam nefunguje. Takže bylo jednoduché zavíst pár základních věcí, ukázat to lidem a hrozně rychle se to rozšířilo a bylo z začátku jako hodně jednoduché ty lidi někam posunout, protože, jak říkám, lezení je mladý, nový sport a ještě tam moc nefungují tyhle ty zásady.
Ty prvky můžou být možná univerzální. Jo? Celkově vlastně, když vstupuješ do nějakého nového odvětví, tak se tam dá přenést nějaký univerzální takový postřehy, rady z toho odvětví, který už je třeba zavedený. Dá se to, Petře, nějak pár slovama jako říct, co to bylo za ty zásadní změny? Protože si myslím, že to může mít hodně i souvislost do toho manažerského i do toho běžného života. Bylo tam něco takového?
Určitě, když se to vezme od té nejvyšší úrovně v podstatě, protože od toho se všechno odvíjí dál, tak je kolem sebe potřeba mít odborníky na ty různé obory. To znamená, že když chci být nejlepší lezec, to je jedno, jestli lezec, atlet nebo i manažer, když si ty funkce pojmenuji jinak, tak potřebuji odborníka na fyzioterapii, odborníka na výživu, odborníka na mentální coaching, na kondiční trénink, na techniku a tak dále. A tyhle ty jenom vlastně říct těm lidem, že tyhle ty věci jsou potřeba, aby tyhle ty obory byly pokrytý, plus nějaká komunikace mezi něma, nějaký komunikační program, kde se to všechno zhromažďuje a analytika, tak už jenom to jim otevře oči, že vlastně vůbec ty obory existují a že vůbec těma směrama se to dá všechno posouvat. Že to není jenom o tom, že se někde pověsím za prsty a ty budu mít silnější a silnější, protože tohle nás úplně posune.
Takže jinými slovy vlastně nedělat toho víc a víc, ale dělat to chytřejc a obklopit se odborníkama na tu danou oblast, protože asi ty lidi nejsou schopní nastudovat všechny ty oblasti najednou. Že?
Tak se to dělávalo před 50 lety, že to byl jeden takový guru třeba a ten se to snažil ve všech oblastech posunout a tehdy vlastně nic lepšího nebylo, ale dneska, když máme odborníky úplně na všechno, tak ty týmy čítají u těch nejlepších i desítky lidí.
Teď možná mě napadá, jak vlastně poznat odborníka a taky od toho pseudo odborníka. Protože to se často objevuje, jo? I v tom manažerském světě někdo se prohlašuje za odborníka, ale ve skutečnosti s ním úplně není. Jak ty to třeba jakoby poznáš teď, když vidíš, který ty lidi se okolo těch lesců točej, je tam nějaký základní signál, který ti ukáže, aha, to je opravdu odborník a pozor, tady by to mohlo být nějaký problematický?
Je to otázka tohle z toho. My přímo na tohle se dokonce specializujeme, jako firma se snažíme pomáhat různým svazům nebo i týmům, klubům v tom, aby si tenhle ten systém dokázali nastavit, aby dokázali najít ty správné lidi. Některý jsme schopní poskytnout my sami, ovšem není to v neomezeném množství. takže se jim snažíme pomáhat tyhle ty lidi najít. Ty, co úplně tu odbornost nemají, tak ty mají samozřejmě společný nějaký znaky vědomosti a tak dále, takže to už se tak nějak pozná. Dobrá otázka, jak poznat ty, ale skutečně dobrý, ty skutečně nejlepší. Takový ten úplně první indikátor je přesně to, o čem jsme se tady opět bavili předtím, a je to ten přístup. Když ten člověk, když ho to baví, když je vidět, že ho to strašně zajímá a studuje to a pořád to prohlubuje a i když ví, že je dobrý a před rokem to dělal nějak, tak teďka už to dělá zase trošičku jinak a ví, že před 5 lety byl taky dobrý, ale dělá to úplně jinak a nebojí se to změnit, nebojí se to vyvíjet, nebojí se říct, že něco dělal třeba předtím ne 100%, protože to ještě třeba nevěděl. Ten společný znak naopak u těch neúplně perfektních je ten, že si myslí, že to dělá právě nejlíp a nikdy to nechtějí změnit. Tak to je taková jedna z prvních věcí, s kterou se setkáváme.
Takže něco jako by děláme to tak 20 let, tak proč bychom to měnili, když to 20 let funguje?
Přesně tak, kluci v Nagánu to vyhráli tímhle tím způsobem, proč bychom to nehráli po tady skoro 25 letech stejně.
Zase obrovská paralela, když chci odborníka teda, tak si potřebuji najít někoho, kdo to dělá zvláštní a kdo teda neustále dbá na svůj vlastní rozvoj v tom odvětví a jde s těma trendama, jsem z toho pochopil, Petře.
Přesně tak a nebojí se, a to myslím, že taky důležitá věc, nebojí se to sdílet, ty své vědomosti, nebojí se to sdílet s celým tím týmem, protože jednak ta komunikace mezi těma různýma složkama je důležitá a jednak tím ukazuju, že se nebojím ukázat, co vlastně dělám, nebojím se toho, že mi tam někdo poukáže na chyby a nebudu to brát jenom čistě jako kritiku, ale budu to brát spíš tak, že mám šanci se zlepšit a šanci se posunout.
Jasně, takže sdílet a vlastně společně růst a nebát se toho, že mě někdo bude kritizovat nebo neškudlit si ty znalosti a vědomosti jenom pro sebe, prostě dávat je mezi ten sektor těch odborníků, který tam jsou.
Chápat to jako velmi cenou věc, když mě někdo zkritizuje, tak je to velmi cená věc v tom, že já se díky tomu můžu posunout, protože když to někdo neudělá, tak já se to nedozvím. Myslím si, že to dělám nejlíp, jak to jen jde, ale když mě někdo zkritizuje, tak se na tím minimálně můžu zamyslet, než to vyhodnotím, jestli to tak je nebo ne.
Skvělá věc, teď konci zmínil Petře kritiku. Já se setkávám s tím v poslední době jak u svých klientů, tak celkově, zejména i u těch sportovců, že těžce nesou kritiku. Jo, že prostě tu kritiku berou jako, že to je útok na ně, ale ne jako něco, z čeho by si mohli něco vzít. Setkáváš se s tím taky, nebo je tam u tebe podobná zkušenost, jak ty lidi reagují na kritiku?
Je u mě talenta zkušenost, a my jsme se o tom zrovna kdysi už bavili dávno. Nevím, jak to vychází teda procentuálně. Myslím, že to malý procento spočívá v tom, že když někoho zasáhneš kritikou, tak on naopak se vyburcuje k tomu, aby ti dokázal, že to tak není a předvede ten nejlepší výkon, tak to je ten asi ojedinělejší případ. Ale když chci sportovce normálního, nebo takového, řekněme, klasický příklad motivovat, tak nejdřív se snažím zmínit to, co vlastně dělá dobře, to, co se mu povedlo, protože tam je nejdůležitější, aspoň z mého pohledu, sebevědomí. Ten člověk nesmí ztratit sebevědomí a nesmí vlastně díky tomu, že se mu něco nepovedlo, to přestat zkoušet. On to musí zkusit, ale líp. Takže já se naopak snažím pozvednout do sebevědomí tím, že ho pochválím za něco. Hele, tohle se ti povedlo, ale ještě bys měl zapracovat na támhle tom. Když se to řekne naopak, taková jednoduchá formulka, ty to jistě znáš, tak toho člověka dostaneš dolů. Tak to dostaneš nejdřív nahoru a spíš ho motivuješ k tomu, aby to zlepšil. Když to máš naopak, tak už tu druhou větu, druhou část věci často neslyší.
Takže vlastně nachytávejme je na úspěchu v tom, co jim jde a zároveň jim ukazujeme, jak to můžou dělat ještě líp.
Tak a držet je vlastně nějakým způsobem pozitivní, držet je nahoře, aby se snažili to vylepšovat. Jo, trenér je pochválil, super, já mu to dokážu, že to umím ještě líp. A když mě trenér skritizuje, tak jsem vlastně všechno dělal špatně, což není často ani pravda.
A když se teď obecně, Petře, podíváš třeba na ten český sport, převládá tam furt takovýhle jako dobrý přístup v práci vlastně s těma typama na zlepšení a podobně, nebo je to v řadě sportu spíš furt jenom o té kritice? Klasický.
Asi bych to řekl takhle, že se to zlepšuje v českém sportu.
Takže se posouváme se jakoby k tomu dělat to lépe.
Posouváme se dál. Jsem v tom přes 20 let a rozhodně to před 20 lety byla úplná džungle. A teďka už se často objevuje, i dřív než tam přijdeme my, že tam tyhle ty prvky se ukazují. A je to čím dál tím častější a je to lepší a lepší. Hlavně jsou ty lidi otevřenější, protože vidí ty zahraniční sporty, vidí ty svazy, setkávají se na těch mezinárodních závodech, což tady dříve kdysi nebylo a teďka, jak je toho víc a víc, tak jim to vlastně tak nějak otevírá oči A aspoň se to vyselektuje, že ti, kteří to nechtějí vidět a nejsou v tom, tak postupně odcházejí a tyhle ty lidi vlastně přirozeně zůstávají, protože s nima přichází ten úspěch.
Dá se říct, Petře, že vidíš opravdu to, že když opravdu ty sportovci se obklopí odborníkama, zároveň ty odborníci mezi sebou sdílejí informace, zároveň dávají takovouhle formu zpětné vazby, nejenom tu čistou kritiku, ale řekněme takovou tu prorůstovou zpětnou vazbu. Je potom vidět nějaký rozdíl ve výsledcích?
Každopádně, a je to jednak v tom, že i když mám super talentovaného sportovce a tenhle ten tým kolem sebe nemá, tak stejně časem většinou rychleji než pomalej jde dolů. Ať je to první zranění, první neúspěch, najednou nevím co s tím, nebo nějaká celková organizace. To, že mám kolem sebe, a to je taky asi důležitý zmínit, to, že mám kolem sebe úplně profesionální tým lidí, těch nejlepších, tak neznamená, že já budu nejlepší. Prostě je to sice drsný, ale musím se taky s něčím narodit a musím zatím hodně jít. A to, když jedno z toho nemám, například, že se mi prostě tak úplně jako nechce a tak dál, jsem přesně ten typ sportovce, jakýho jsme se tady popsali, že to za mě řeší tatínek, tak když se obklopím těma úplně nejlepšíma, tak mi to stejně ale vůbec nepomůže. Je to spíš v tom, tahle ta síla, když se to dá do nějakého svazu nebo do nějakého klubu, tak si vlastně nenechám utíct právě ty talenty nebo právě ty kluky, který by v tom byli skvělí, ale normálně by si jich třeba nikdo nevšiml, nebo by neměli ty podmínky k tomu, aby to rozvíjeli. Takže na tohle je to dobré to používat ve větším množství, že to neproteče mezi prstama tyhle lidi.
Takže dá se říct, že vlastně ten úspěch ve finále je kombinací nějakých třech prvků, tak jak jsi jmenoval. Já jsem tam slyšel jakoby jedno, nějaký ty predispozice, nějaký talent tam být musí. Pak je to vlastní nasazení toho sportovce, a, nebo ta motivace jeho, a pak to jeho okolí, to znamená ty odborníci, kteří ho posouvají. Nebo vidíš tam ještě něco, nebo je to takhle komplet, Petře?
Tohle je takový základ, akorát, že bych neřekl, že to je po třetinkách takhle. Mm-hmm. Samozřejmě nedá se hýbat vlastně s tím talentem, ale můžu převálcovat o mnoho talentovanější lidi tím, že ty další dvě části zmaximalizuju, což byl třeba můj příklad, já nejsem úplně talentovaný, ale tím, že jsem dokázal ty další dvě věci, tak jsem se dokázal někam posunout. Takže relativně, ne že s malým talentem, ale s nějakou neúplně skvělou dispozicí dokážu udělat výsledky třeba na mezinárodní scéně, řekněme.
Takže vlastně, když se necítím úplně talentovaný, tak nemusím házet flintu do žita, furt to můžu dohnat ještě v těch dvou zbylých oblastech.
Přesně
a dokonce
tak.
Předehnat možná.
Přesně tak, protože pořád si myslím, že to procento těch úplně nejlepších, jako například Usain Bolt, který by mohl dělat úplně cokoliv a stejně by byl nejlepší, tak je velmi, velmi malý a že ta hlava má obrovskou sílu a díky ní se dá převálcovat opravdu spoustu věcí.
Skvělý. A teď, Petře, jenom zase trošku otočíme list a teď se zeptám, a teď byl jsi atlet, pracuješ s hokejistama, pracuješ teď s lescema. Dá se nějak říct, že se nějak liší hlava třeba toho lesce od hlavy atleta? A co v ní potřebuje pro to, aby uspěl?
Dokonce je to tak, že hlava atleta není jenom jedna, ale je už velký rozdíl, když někdo běhá 100 metrů, musí být výbušný typ, takový ten, jako když si představíš cholerik, samozřejmě to není ve 100% případů, ale zpravidla to tak bývá. A potom někoho, kdo třeba běhá 10 kilometrů, nebo když někdo vrhá koulí. Tak to už jsou jako velmi rozdílné povahy. A ten lezec, to je vlastně úplně jiný svět. Tam se totiž musí trošku pohybovat v rámci své bezpečnosti, například na skalách, nebo musí nějakým způsobem už od malička zvládat nějaký strach, například z výšek. A je to najednou jiný v tom, že asi ten člověk je od malinka nucený přemýšlet o tom sportu, což je velká výhoda a líp se s tím pracuje. Já samozřejmě se snažím, aby všichni ty, i kdyby to bylo sprinter na 100 metrů, aby přemýšlel o tom svém sportu, o té své hlavě, jak to funguje, ale například to lezení to tak nějak přirozeně vyžaduje. Takže v tom je asi největší rozdíl za mě, ten první.
Takže velká míra přemýšlení o tom.
Velká míra přemýšlení, která je tak nějak vyžadovaná tím sportem samotným a ty, kteří to opravdu vidí, tak toho využijí nejenom proto, že aby překonali nějaký strach například z těch výšek, například když začínají, ale využijí to právě v to, aby mohli posunout celý ten svůj výkon někam dál, ačkoliv už překonali ty první překážky.
Je tam, Petře, nějaký obecný tip, jak překonat strach?
No, to je zajímavá otázka, ale jak jsem říkal, tak když opravdu něco chci, dosáhnu nějakého cíle, tak upnout se na ten cíl, upnout se na ten výsledek, upnout se například na další chyt nebo na to, že na ten vrchol. A potom si myslím, že když tohle mám v hlavě, tak už tam není tolik místa pro ten strach.
Takže vlastně, když tomu správně rozumím, jakoby vytlačit ten strach z té hlavy tím, že se zaměřím na ten cíl nebo na ten další krůček, který mě na té cestě čeká.
Je to tak, ale ten strach na druhou stranu je trošičku dobrý vnímat, vědět, že tam jako je, mít ho tam, protože je to taková nějaká naše záchrana jako brzda ruční, řekněme, ale nemít ho tam jako hlavní postavu, nemít ho tam jako na, ve většině prostoru. Mít tam nejdřív ten svůj cíl a tak nějak bokem po očku pozorovat, jestli se náhodou neděje něco opravdu nebezpečného.
Takže vlastně jinými slovy, strach může být takový dobrý kamarád, který mi může pomoct, ale nesmím ho nechat ovládnout tu scénu.
Je to tak, s tím, že když ho ale úplně zabiju, tak to taky není úplně super věc.
To je dost asi riskantní verze, ho úplně zabít. A jak zvládnout třeba stres nebo strach ze závodu? Protože já sám vím, mám spoustu klientů, který jako jsou perfektní v tréninku, ale potom, jakmile jsou pod tím tlakem podat ten výkon, tak najednou ten výkon tam není. Objevil jsi už ty sám třeba u sebe něco, nebo vidíš u těch svých svěřenců něco, co by fungovalo na to zvládnout ten strach z toho závodu nebo z výkonu všeobecně?
Tohle je asi jeden z nejčastějších problémů v hlavě, co se týče tady těchhle z těch výkonů. Myslím si, že na tomhle už by měl pracovat celý ten tým. Je fajn se na tom třeba umět podívat v tom svém prostředí, že všechny tyhle ty věci jsem splnil, to znamená, že teď jsem připravený na ten výkon, ale není to asi takhle jednoduchý. Určitě tam pomáhá zaměřit se na to, co dělat mám, než na to, co by se mohlo pokazit. To jistě znáš, to je ta nejzákladnější věc, že teď mám za úkol něco udělat a ne, panebože, když to neudělám, tak se stane tohle. Takže to je asi taková první pomoc za mě.
Že obracím pozornost na to, co chci, ne na to, co nechci. To znamená, musím ne něčeho se bát a vědět, že to nesmím udělat, pak je velká pravděpodobnost, že to udělám, takže lepší je soustředit se asi na to, co v tu danou okamžik chci udělat.
To je asi taková první rada. Samozřejmě pak tam může mít člověk svého kouče a trenéra, který mě tak nějak ujistí, že teď je ten den, kdy vlastně jsem na tom nejlíp, ale myslím, že tohle není úplně cesta. Myslím, že tohle úplně takhle nefunguje.
A teď, Petře, když se podíváš na tu sérii těch svých klientů, který tam jsou, dá se říct, že k nějakému z těch sportů ty tíhneš jakoby víc, nebo že je pro tebe takový jakoby šťavnatější než ty ostatní sporty?
To je zajímavá otázka. Já jsem se třeba vždycky bránil tomu, abych trénoval hokejisty. A samozřejmě to dopadlo, takže jsem začal trénovat hlavně hokejisty. Ale nakonec jsem si ten sport velice oblíbil, protože se podařilo dostat kluky do NHL nebo do KHL, získat s nima tituly, takže jsem se o ten sport začal víc a víc zajímat a začal mě to víc a víc bavit, což bych před 10 lety nikdy neřekl, že bych si typoval, že to takhle dopadne. A pak samozřejmě to lezení, který já sám dělám a vlastně tak nějak jsem se dostal asi nejhloubějíc do té struktury tady vlastně u nás v Česku.
A tady se zeptám, mluvíme hodně o profesionálních sportovcích, trénuješ třeba i manažery nebo nějaký hobíky, když s tebou si budou chtít zacvičit, zlepšit svoji kondici, taky se na tebe můžou obrátit?
Já jsem vlastně s manažerama a s hobíkama začínal. Moje první klientky byly letuška a právnička, takže to byl takový super tým, ale musím se přiznat, že postupem času ne, že bych se tomu úplně bránil, ale prostě už tak nějakým koloběhem se děje to, že kolem mě jsou spíše profesionální sportovci. Už ani ne ty hobby sportovci, ale spíše ty profíci.
Takže když to takhle řeknu jako hobby sportovec, bych tě musel hodně přesvědčit o svý motivaci, abys mě vzal.
Přesně tak. Nakonec, když ten, a je to manažer nebo jakýkoliv jiný normální smrtelník, má ten stejný přístup jako ty profíci, tak je to naopak s ním, nebo jako ty správný profesionálové, tak je ta práce s ním úplně, úplně pohodová a dělám to radši, než když mi přivede nějaký tatínek opravdu talentovaný hokejistu, který ho ale ten sport nebaví.
Teď, Petře, když bych jsem hokejista NHL, chci si tě někde najít, chci tě kontaktovat, zacvičit si s tebou, co pro to můžu udělat, kde tě najdu?
ten, kdo trošku hledá, je fakt, že to se musí trošku najít, ale jak říkám, když chceš posunout své schopnosti, tak věřím, že to najdeš. Stránky Andrele Sportu na internetu jsou a tam už kontakt bude.
Paráda. Petře, já ti moc děkuju za dnešní účast tady v našem podcastu Být koučem, za inspirativní postřehy ze světa sportu, který se dají podle mě aplikovat všude ve světě na cestě jak k výkonu, tak k úspěchu. Takže moc děkuju.
Já děkuju.
A děkuji našim posluchačům. Poslouchali jste podcast Být koučem. Budeme rádi, když nás budete dále odebírat a poslouchat, pokud jsme se vám líbili. Popřípadě na stránkách beatcoachem.cz najdete více informací jak o koučování, tak o našem podcastu. Případně v sekci Poznejme se můžete přijít na některý z našich tematických večerů.